Братя и сестри, добър вечер. Така по, с подкрепата да го кажем на Светия Дух, защото се занимаваме със Словото Божие. Миналият понеделник приключихме с последната глава от Евангелието на Свети, по Свети Евангелист Йоанна. И както бях казал, от тази вечер започваме да разглеждаме Евангелието по Свети Евангелист Лука. Евангелието по Свети Евангелист Лука, така се случи, че започнах първо беседите в Света Троица, в самия храм, след това и стана едно преместване в Свети Димитър, след това обратно. И така се случи, че първите синоптични евангелия и трите съм ги разглеждал в кратък вариант. Така е разгледано и Евангелието по Лука. Само, че не в този състав, в който сте. Нали, тогава идвах само еноряши на Света Троица. Така че затова реших да разгледаме и Свети Евангелист Лука, Евангелието, в варианта, в който сме разгледали вече останалите три Евангелия. Искам да кажа по-широк вариант, защото това е нормално тълкователно разглеждане на едно Евангелие, според мен. Ако искаме да го разберем добре. Така че, братя и сестри, тази вечер ще започнем с въведителната част към Евангелието по Свети Евангелист Лука. Нека правилно да го чуем, за да можем наистина с историческата фактология, която ще преподадем, да навлезем в Евангелието. Да знаем кой е неговият писател, какъв е бил в края на краищата Свети Евангелист Лука като личност. Защото е много лесно да отворим Евангелието, да прочетем нещо, това е Слово Божие. Но е и много важно да знаем спецификата на личността, която е писал. Защото всяко едно писание, то е боговдъхновено, но има и човешка част. Ръката и перото са човешки. И спецификата на личността фактически може да даде много допълнителни отговори за правилното и прецизното разбиране на Евангелието. Така че, нека да навлезем в въведителната част. Брати и сестри, писателят на третото канонично Евангелие и на книга Деяния апостолски, видно от Евангелието по Лука, първа глава, първи до четвърти стих и книга Деяния апостолски, първа глава, първи стих, е Свети Евангелист Лука. Светото предание свидетелствува, че Свети Евангелист Лука по произход бил антиохиец. Апостол на народите, Свети апостол Павел, го отличава от обрезаните, т.е. отличава го от иудеите, поради което може да се мисли, че Лука произлизал от родители езичници. Освен това, доброто познаване от страна на Свети Евангелист Лука на юдейската религия, традиции и обичаи, което той показвал в своите писания, ни дава основание да предположим, че до обръщането му в Христа той принадлежал към числото на прозелитите. Една скобичка. Ние сме говорили за какво означава думата прозелит, фактически. Тоест, това е човек, който е бил не юдеин, от друг род. Може да бе имало е прозелити елини, имало е прозелити римляни и какви ли не. Тоест, това са хора, които са приели юдейската религия и юдейските традиции. Но, така или иначе, дори и приели юдейската вяра и религия, юдеите винаги никога не са ги допускали в своя кръг, във вътрешния кръг. Винаги са ги държали малко настрани. Така че и Свети Евангелист Лука, като езичник антиохиец, бил точно такъв прозелит. В посланието си до Колосияни, 4 глава, 14 стих, Свети апостол Павел го нарича лекар, а едно късно предание от 14 век го нарича, освен това, и живописец, което пък ни дава основание да заключим, че светия евангелист Лука бил твърдил образован човек за времето си. Някои от древните църковни писатели го причисляват към лика на 70-те ученици Христови. За потвърждение на това твърдение може да послужи факта, че свети евангелист Лука, разказвайки за явяването на възкръсналия Христос на двамата пътници за Емаус, нарича единият по име Клеопа, а за името на другия премълчава. Това води до умозаключението, че този друг пътник бил самият той, Лука, който от скромност не поменава за личността си. В древната апостолска църква свети евангелист Лука е известен като съпътник в благовестието на свети апостол Павел, започвайки от времето, когато Павел във второто си около светско пътешествие пренесъл проповедта на Евангелието от изток на запад, видно от книга Деяния апостолски 16 глава 10 стих. Тук свети евангелист Лука се явява постоянен него спътник, който не го оставил във времето на оковите в Рим, и подчертаваме, както първите Колосияни, видно от Колосияни 4 глава 14 стих, посланието до Филимона 23 глава, така и при вторите окови, второто послание до Тимотея 4 глава 14 стих, които завършили и с мъченическата смърт на апостола. За живота на свети евангелист Лука след смъртта на свети апостол Павел има исторически податки, че той проповядвал Евангелието в гръцката страна Ахайя, където и умира мъченически за светата вяра. А останките му по-късно при император Констанции били пренесени в столицата Константинопол. Православният християнски свят празнува паметта на свети апостол и евангелист Лука на 18 октомври. Сведенията за писателя на Трето каноническо евангелие, които изложихме по-горе, се потвърждават от самия характер и съдържанието на това евангелие. Предговорът на евангелието, изложен в първа глава, 1 до 4 стих, ни дава сведения за изключителната образованост на неговия писател, познаваш изискванията на достоверната историография, изразяваща се в старателно изследване на историческите източници въз основа на преданията на свидетели, очевидци и по възможност подробно в хронологичен ред излагане на разказите. И действително, Евангелието по свети евангелист Лука се отличава от първите две синоптични евангелия на Матей и на Марко с по-голямата подробност при излагане на разказите, особено като знаем, че единственото е наситено с притчи и повествования, които отсъстват у Матей и Марко, но и също така предоставя повече хронологични указания, отколкото първите две евангелия. В Евангелието по Лука можем да открием и много следи за неговият писател, по-точно за това, че Лука бил християнин с езически произход и съпътник на свети апостол Павел. В много от разказите, които се срещат само у свети евангелист Лука, забелязваме стремежа да се изрази мисълта, че спасението в Христа е предназначено не само за юдеите, но и за езичниците. Тази е причината свети евангелист Лука да изложи родословието на Спасителя Исуса Христа не така, както го прави свети евангелист Матей, който започва от свети патриарх Авраама, преминава през царете, за да стигне до Мария и раждането на Христа. А започва от Христа, преминава през сонна на първосвещеническите колена, стига до първият Адам и завършва със самият Бог, видно от глава 3, 23 до 28 стих. Между другото, това е много важно. Ние, когато четем родословието, Тоест, когато се чете, четат евангелски четива за родословието там вона, хората като че се отекчават, не разбирайки какво се случва. Тоест, ако имаме малко информация по какъв начин Матей излага родословното дърво и защо пък в крайна сметка Лука излага по обратен ред родословното дърво, стигайки до Бога. Защо стигайки до Бога? Защото така охваща родословието в пълнота и се опитва да обясни на хората, че спасителната мисия на Сина Божий не е само за юдейският народ, а тя е за абсолютно всички, защото всички са чеда Божии. Основният момент в така подреденото родословие е да покаже, че Господ Исус Христос е спасител на всички хора, които пък заедно с Христос са произлезли от Адам и имат един баща – Бога. Така само у св. Евангелист Лука са запазени словата на Христа за пращането на св. Пророк Илия при сарепската вдовица, езичничка, а не при някоя юдейска вдовица. По същият начин ни говори и за очистването от св. Пророк Елисей на прокаженият езичник Нееман. Само у него се среща разказа за изцелените от Христа 10 души прокажени, от които само един се върнал, за да благодари, и той бил самарянин, т.е. езичник. Само тук е отразена притчата за добрият самарянин, който едничък се притекал в помощ на изпадналия в ръцете на разбойниците човек, видно от Евангелието по Лука 10 глава 25 до 37 стих и много, много други. Мисълта за спасението в Христа не само на юдеите, но и на езичниците в посланията на светия апостол Павел се разкрива във връзка с една друга мисъл, че човекът се оправдава пред Бога не чрез делата на закона, а единствено чрез Божията благодат. Въз основа на живата вяра в Христа от страна на човека. Тази мисъл на светия апостол Павел преминава като червена нишка в Евангелието по свети Евангелист Лука, а ярките примери са притчите за блудния син и притчата за митъра и фарисея, съответно в 15 и 18 глави. Най-после влиянието на св. Апостол Павел при написването на третото каноническо евангелие се изразява и в това, че разказа за установяването на светото таинство Евхаристия при Лука в 22 глава 17 до 20 стих е изложен твърде сходно с разказа за това на самия св. Апостол Павел в неговото първо послание до Коринтияни 11 глава 23 до 25 стих. Виждаме, че там Лука, предавайки тайната вечери, той я предава по много по-различен начин от св. Евангелист Матей. По много по-различен начин, но начин, който е много сходен с това, което Павел говори на коринските християни. Няма как да не поменем, че само в Евангелието по Лука, 24 глава 34 стих, и в първото послание на свети апостол Павел до Коринтияни 15 глава 5 стих, се упоменава за явяването на възкръсналият Христос на Симон Петър. В контекста на цялостното горно изложение е крайно необходимо да вметнем, че цялата християнска древност, начевайки от свети Ириней Лионски и свети Климент Папа Римски, свидетелствува, че Евангелието по Лука е написано под прякото влияние на свети апостол Павел, а големият църковен писател Ориген даже указва, че третото Евангелие било одобрено от свети апостол Павел. И понеже поменавам Ориген, а това е една изключителна личност в богословието като цяло, тук съм извадил една справка за Ориген. Кой е Ориген? Първо, Ориген е роден в ранните времена, говорим за 185 година и умира някъде 254-та година. И понеже след малко ще цитираме и така ще поменем и за свети Доротей Тирски, вижте какво се получава. Ориген умира 254-та година, а този светител се ражда 254-та година. Разбирате ли? Как поколенията, Бог така е устроил тогавашния древния свят, че поколенията на святост имат приемство като че ли? Приемство имат. Един съд, въпреки че този период е наситен с свети хора, с много писания и с много богооткровения. Така. Ориген, ако спомняте, когато разглеждахме беседите за любовта, аз тогава ви казах, че Блаженният Аврелий Августин е най-продуктивният западен писател. Нали така? Ако си спомняте. И в същото време ви поменах, т.е. тези думи, които казахме за светената вода като обяснение и като поучително опътване, са думи на св. Йоан Златоуст. Това забравих да ви кажа. Не някой измислен човек, не св. Йоан Златоуст. Авторитет. И е редно да поменем, че пък за източния християнски свят най-продуктивният отец е св. Йоан Златоуст, като църковен писател. Но тук винаги в скобичка поставяме едно. Но се оказва, че най-продуктивният писател де-факто се оказва Ориген. Написал изключително много неща. Библейски критически съчинения, например, наречени хекзапли, посочва в тях отношението на превода на 70-те към еврейският оригинал и дава критическо помагало за научно-екзегетически изследвания и полемика с юдейството. Различните варианти на Стария Завет са били съпоставени от него в 6 колони в следния ред. Еврейски текст с гръцки букви, преводите на Акила, преводите на Симах, превода на 70-те и превода на Теодотион. Това е много важно да се знае. Аз мисля, че ви поменах, че практически, ако не е бил Ориген, ние нямаше да имаме автентичен текст на Стария Завет. Защото макавеите подменят текста. Те изхвърлят всички пророчества за Месия. Разбирате ли? Подменят тотално текста. И в един момент, ако Александрийската библиотека не е поръчала превода на 70-те, ние нямаше откъде да направим справка за автентичния текст на Стария Завет. А Ориген прави нещо изключително оригинално. Той съпоставя множество преводи. Ги съпоставя, за да констатира, че наистина превода на 70-те е автентичен текст. Автентичен текст, доказан. И по този начин да се изобличат макавеите, които умишлено правят тая подмяна, за да манипулират народа. В някои места към тези 4 превода били добавени и още 5 и 6 от неизвестни преводачи, които той не упоменава в писанията си. В този случай хезаплите се разширявали в октапли, т.е. в разширен вариант на размишление. Той има изключителни библейско-екзегетически съчинения. Ориген е оставил тълкование на свещеното писание в 3 форми – схоли, беседи и коментари. Виждате. Тоест, едно тълкование той го е префасонирал в няколко варианта на изложение спрямо слушателите. На няколко варианта. Това е същото. Ето, ние заставаме и правим беседа. Да, но беседата няма нищо общо с проповедта. Проповедта, която трябва да има в храма. Разбирате ли? Това са различни постановки. Различен поглед върху свещеното писание. Така. Той има изключителни догматически съчинения. Например, най-голямото му съчинение за началата има за предмет в 4 книги основните истини на християнството. От оригинала са запазени кратки откъси в добротолюбието на свети Василий Велики и на свети Григорий Богослов. В цялост обаче съчинението е запазено в превод на латински език. Ние, между другото, можем само да бъдем благодарни на един съвременник на Ориген, един писател Руфим, мисля, че Аквилейски се казваше, който, между другото, е бил изключително впечатлен и проследявал творчеството на Ориген. И, между другото, не да го препише на латински език, а той се е опитвал да го коментира в собствените си трудове. И, между другото, за повечето творение на Ориген съвременното богословие прави извадки именно от трудовите на Руфим. Голяма част от догматическите съчинения фактически на Ориген се нарича стромати, където в 10-томно издание, 10 книги, от които пак са запазени малки откъслици, съдържало се извадки от съчиненията на философия в подкрепа на християнското учение и изколи на различни места от свещено писание. От съчиненията, 2 книги за възкресението и 2 диалога за възкресението също са запазени само откъслици. Ориген обаче има изключителни апологетически съчинения. Вижте, 200-та година неговата апологетика фактически е на едно изключително ниво, актуално и за днешно съвреме. Актуално. Аз много пъти съм ви казвал, че когато Христос проповядва, римски император Тиберий, той само чува, въпреки че прокураторите са правили доклади, но той само чува, че там има някаква личност, която прави някакви неща. И той, за да бъде убеден, праща там един свой историк и писател Целс, който постоянно изследва личността на Христос. И това, между другото, съчиненията на Цел са едно от големите доказателства за реалното съществуване и проповед на Христос. Защото те са запазени. Разбирате ли? И от тук Цел се обаче като езичник, да, той описва и чудесата, и личността на Христос, но винаги пречупени през съзнанието на езичника. И именно Ориген пише едно грандиозно съчинение Контра Целзум, против Целс, което е 8-томно издание, в което Ориген методически оборва Целс. Съчинението е запазено напълно в Ватиканския ръкопис от 13 век. Ориген го е написал по молба на своя приятел Амвросий. Тук не говорим за свети Амвросий Медиолански. Посветено е на обстойно критическо разглеждане съчинението на неоплатоническия философ Цел, истинско слово, насочено против християнството. Това съчинение на Ориген е най-пълното и най-издържаното от всички апологетически съчинения на Древната църква. Той има изключителни нравствено-назидателни съчинения. Например, за молитвата, De Oratione. В първата част се говори изобщо за молитвата, за смисъл, целта и необходимостта й, а във втората част той говори изключително върху Господнята молитва. Има едно съчинение, Увещание към мъченичество. Знаете ли, че това съчинение той го пише, подкрепяйки точно своя приятел Амвросий, който е бил затворен и очаквал изпълнението на смъртта си, присъда на основата на вярата. Знаете ли, че Ориген, като тинейджер, да го кажем, неговото семейство е било християнско семейство, неговият баща бива хванат, и е било ясно, че му предстои смъртната присъда, т.е. изпълнението на смъртна присъда. И Ориген е бил толкова пламенен, че е искал да отиде в тъмницата и той да преживее мъченичество в името на Христа. И се стига до там, че за да го съхрани, неговата майка му откраднала дрехите и го заключила в стаята му, за да не може да излезе. И той останал изключително разочарован от действието на майка си, между другото. И затова, когато предстояло това нещо на негови приятел, той пише това грандиозно съчинение, увещание към мъченичество, с което подкрепя приятели си. В това съчинение Ориген се обръща към Авросий и презвитер Протоктет от Кесария, които през време на гонението при император Максимин били затворени в тъмница, за да ги утеши и да укрепи мъжеството и твърдостта им във вярата. Той има изключителни писма, от които са запазени малка част. Той е запазени само две писма. Едното до църковния писател Юлий Африкански, в което се доказва достоверността на разказа за Сусана в книгата на свети пророк Даниил. Другото до свети Григорий Неокесарийски, а свети Григорий Неокесарийски е бил духовният наставник на бабата на свети Григорий, на свети Василий Велики, Макрина. Той бил духовни и наставни. А така и пише до него, което го увещава да продължи със същото голямо усърдие да изучава свещеното писание. Виждате ли за какво става въпрос? А ние живеем в едно съвреме, в което тотално неглижираме писанието. Че повечето православни християни си остава с това, което ще чуят на утренното богослужение или на литургията. А от тези откази, които се четат, няма как да се придобие някакво цялостно впечатление от Светото Евангелие. Тоест, ние самите усъкътяваме себе си духовно. Тук съм направил една извадка, например, и ще ми извините, че как по-обстойно се спирам на Ориген. Но искам да ви прочета една извадка от учението на Ориген за Бога. Няма да ви чета учението на Ориген за Сина Божий, защото поради това му учение той е отлучен от църквата, между другото. Той е отлучен от църквата. Той не признава единосъщието на Сина Божий с Отца, а го принизява с една степен. Но учението му за Бога е съвършено. Понятието за Бога Ориген се слива с понятието за Бога Отца, първото лице на Светата Троица. Бог е абсолютен дух и светлина. Тази светлина, която просвещава всяко чувство на човека, които могат да възприемат истината. Освен това, тази светлина и сила Божия, чрез просвещението, от която човек познава както истината на всички неща, така и самият Бог, който е истина. Бог е начало на всичко. Той никому нищо не дължи. Той не дължи никому своето битие. Тоест, неговото битие не зависи от абсолютно нищо. Той единствен е нероден. Като няма причината на своето битие вън от себе си, Бог е и самобитен. Той единствен е съществуващия в истинския смисъл на думата. Бог не е тяло, той е безтелесен, защото материалното тяло, дори и да бъде най-тънката материя, не може да бъде неделимо и несложно. А като начало на всичко, Бог не може да се мисли като нещо сложно, понеже частта предшества цялото, в състава на което влиза. Тоест, ако Бог би бил сложен, елементите на сложността би трябвало да съществуват преди самия Него. Затова казвам, че Бог е прост. Тоест, не в думата, нали, както разбираме, тоест, Той е прост по устройство и по съвършенство. Ако Бог е начало на всичко, Той може да бъде само един. Той е същество единствено, монада. Като един, единствен Бог стои вън от реда на съществата. Затова не може да му се приписва категорията на същността. Той стои по-високо от нея. Абсолютното единство и несложността Божии водят до понятието за Бога като неизменяем, вечен и непространствен. Макар да е творец, промислител и управител на света, Бог е невидим. Като е в собствен смисъл неизменно съществуващият, Бог в собствен смисъл е неизменно благ и справедлив. Той самото абсолютно благо. Разбрали Елеоноре, когато говорим, че днешният свят е лишен от мъдрост? От тези думи ще ти стане ясно. Но аз искам тук да засегна, така да ви прочета един от ескатологическите възгледи на Ориген. Той знае, че ескатологията за край на света и за вечността, и за вечния живот. Вижте какво говори Ориген. Според Ориген, очистването и усъвършенстването на душите продължава и след смъртта, като изхождал от представата за любовта Божия, за която няма неизцелими болести на тварите, и от представата за свободата на волята на разумните същества. Ориген отрича от вечността на греха и наказанията. Той признава всеобщия апокатастасис, т.е. възвръщането на човека и света към първоначалното им състояние, възстановяването им, първоначалната чистота и съвършенство. Всички духове, без да се изключва и дяволът, продължение на много години ще се разкаят, ще се очистят от незнанието и греха, ще се съединят с Логоса. Тогава Бог ще бъде всичко във всички. Съгласно учението на светия апостол Павел в 1 Коринтини 15-24 стих. Тогава ще се слеят сферите на дейност на трите лица на Светата Троица. Очистването от незнанието и греха е един постепенен процес. За човека той започва през земният му живот и продължава и след неговата физическа смърт. Колкото и да е греховен човек, той никога не загубва своята свобода. Затова възможността за покаяние и нравствено развитие не се прекратяват със смъртта. Душата продължава и след смъртта започнатото на земята умствено и нравствено развитие. Преходът към по-горна степен на познание е възможен само при освояването на предшестващата. След смъртта душата пребъдва известно време тук на земята в място, наречено рай, и довършва познанието на човека и природата. След това душата преминава във въздушните пространства. След въздушните пространства душата преминава в планетните пространства, които свещеното писание нарича небеса. Така постепенно душата достига обетованата страна на чистите духове, отечеството на истинските и живи първообрази, по които е създаден светът. Като встъпва там, тя се възвръща към началото и се възпитава тук за абсолютното небе и вечното Евангелие, говорейки за състоянието след всеобщия съд, нещото, за което аз ви казах, небесното царство, т.е. царството Божие и царството небесно, разликите в тези две понятия.
Означава огън вечен.
Редом със умственото развитие върви и постепенното очистване на душата от чувствеността и греха. Чистата душа след смъртта се възнася и припущава към сонна на съществата, облечени в ефирни тела, а грешната душа дълго скита като привидение около своя гроб. Постепенното очистване на душата се достига чрез страдания. В свещеното писание се говори за вечен огън заради неразумните. Христос ги спасява чрез въздействието на проповедта за вечният огън. Тези места в свещеното писание трябва да се разбират в чисто духовен смисъл, т.е. че вечният огън не е да гориш в казан, а страданието на душата изпитва такова страдание, все едно гори. Огънят на съда и мъките е нематериалният огън на съвестта, който изгаря греховете. Тези страдания са временни и са лечебни средства, които Бог употребява за очистването на душите. Е така, запознах ви с няколко думички за Ориген.
Какво означава изключително вечен? Вечен, думата вечен, какво означава?
Огън вечен, значи от причата за сватбата на царския син, когато царя влязъл и видял, че един от гостите не е облечен, като сватбар фактически, опита приятелю, защо си тук? Той не отговорил. И той казал, вържете го и хвърлете го във външната тъмнина, там, където ще бъде плач и скърцен със зъби. Тоест, когато говорим за вечен огън, говорим за вечно страдание, защото ако говорим, че разделението на небесния свят, т.е. на позитивния небесен свят, е Царство Божие, което Христос вежда и то бива възможно постигнато от човека, то след Божествения съд при второто му пришествие фактически отново всички, които са придобили това място, отново ще бъдат съдени, за да могат да придобият Царството Небесно, т.е. вечното място на Блаженството. Вечното място. Там, където всички тези праведници ще имат възможността на едно изключително докосване и визия до Бога. Това е радостта на душата. И от тук правим разделение фактически и на негативната част. Т.е. на ада, на ад и гена огнена. Това са две различни неща. Ада е фактически мястото, където прибива в душите на грешниците до всеобщия съд. А след всеобщия съд, тези, които, т.е. до този момент, човешката душа, дори и пребъдваща в ада, чрез молитвите, това е учението на Свето Православие, чрез молитвите на живите, провокирани к Божественото милосърдие и любов, фактически, те могат да излязат от това пространство. Но след всеобщия съд, окончателната осъда ги праща фактически в гената огнена, там където е вечно страдание. И там, оттам вече излиза на няма.
Защото той казва, че и дявола като се покаяш, ще спаси.
Значи, той фактически има един възглед, не за окончателността, а има един позитивен възглед, че ще дойде време, когато не само грешниците, а и самия Сатана, дявола фактически ще разбере истината и ще покая. И ще бъде прият отново от Логоса, т.е. от Сина Божий. Да не влизаме в полемика.
Какъв е смисъл от смъртта?
Да не влизаме в полемика, нали така се? Така, както Светото Евангелие, така и книга Деяния апостолски, Свети евангелист Лука написал за някой си Теофил. Питаме се, кой бил този Теофил? Отговор с точност не може да се даде. От книга Деяния, апостолски 23 глава, 8 стих, разбираме, че той не бил иудеин, а от обстоятелството, че Лука, говорейки за палестинските местности, прави географски пояснения. И това е видно от Евангелието по Лука, 1 глава, 4 глава, 24 глава, Деяния на светите апостоли, 1 глава. Заключаваме, че Теофил не бил жител на Палестина. И обратно, поради факта, че Лука, поменавайки за местности в Италия, не прави такива разяснителни бележки, може да се предположи, че Теофил бил римлянин или по-общо казано италианец. Някои древни християнски писатели, обаче от Антиохия, в творенията си поменават, че в апостолско време в Антиохия живял един богат християнин на име Теофил, чийто дом бил таен храм за антиохийските християни. Свети евангелист Лука, както поменахме, бил родом от Антиохия, поради което логично е да приемем, че това е именно този Теофил, към когото Лука насочил своето повествование, и не само към него, а към цялата антиохийска църква. Свети евангелист Лука се обръща към Теофил с епитета достопочтение, оказвайки може би неговото високо обществено положение. В апостолските постановления, глава 7, 47 стих се поменава, че трети епископ на Кесария Палестинска бил Теофил. Твърде възможно е това да е същия Теофил, за когото Лука предназначил своите писания и който в апостолско време с името и със светия си живот бил украсен на антиохийската църква. Нормално е вече да запитаме и за времето и мястото на написване на Светото Евангелие по свети евангелист Лука. Това, разбира се, с точност не може да се определи. Книга Деяния апостолски Свети Евангелист Лука завършва с указание за 2-годишното пребиваване на свети апостол Павел в римските тъмници. Видно от 28 глава 30 стих. А видно е, че и самият Лука по това време бил с апостол Павел в Рим. От тук някои тълкователи заключат, това са първите окови на свети апостол Павел, не вторите. От тук някои тълкователи заключават, че около това време, 63-та или 64-та година, е била написана книга Деяния апостолски, т.е. към края на 2-годишният Павлов престой в Рим. Какво ни дава основание за това заключение? Това, че ако писателят, т.е. Лука, бе продължил своя труд, би разказал в него и за последващата съдба на светия апостол Павел. Тук ще вникнем и ще вмъкнем и данни, които ни дава свети свещеномъченик Доротей епископ Тирски относно Евангелието по свети Евангелист Лука в своя сборник Обзора. Кой е свети свещеномък Доротей Тирски? Както ви казах, Ориген умира 254 година, той се ражда 254 година и умира 361 година. Между другото, от богослужебното правило ще ви прочета на български език тропара, с който го възвеличава църквата. Боже, Боже на нашите отци, действаш винаги с нас по Твоята кротост. Не ни лишави от Твоите милости, но с техните молитви в мир насочва и нашите души. Така, свети Доротей управлява църквата, т.е. като епископ, т.е. църквата, като говорим за църква, говорим за град Тир. Той е бил епископ на град Тир, не е имал грамадна епархия, да кажем, като свети Василий Велики, а е бил само на Тир. Управлял го 50 години. И след като прекарал в необитаеми места по време на Диоклетиановото гонение против християните, той отново се връща на катедрата си в царуването вече на свети Константин Велики и обърнал към Христа много езичници. При Юлиан отстъпник свети Доротей приел мъченическа смърт в 365-61 година, забележете, в Удския град в Долна Мизия, наречен Одесос, сегашна Варна. Така, друго повече за него няма да се спирам, защото той дава само определени данни в своя сборник. Какво пише той там? Божественият Лука бил по професия лекар, богат и с външна мъдрост. Той освоил дори и еврейското образование по време на честите посещения на Йерусалим, когато там учил и нашият Господ. Някой казва, че Лука бил един от 70-те апостоли и заедно с Клеопа срещнал възкръснания Христос, когато Господ се възнесъл на небето и Павел повярвал, Лука станал сътрудник и съпътник на Павел. Видно от книга Деяния апостолски 16 глава. И с цялата си старателност написал Евангелие, както показва и самото въведение по свети Евангелист Лука 1 глава 3 стих. Той написал Евангелието 15 години. Вижте, тук този светец дава едни уклончиви исторически факти в случай за написването на Евангелието. Той написал Евангелието 15 години след възнесението на Христа. Той пише до Теофил, който бил член на Сената, а може би и княз. Защото титулът досопочтен се добавил на князете и управителите, както например Павел казва на управителя Фест. Видно Деяния апостолски 26-25 стих. А и всеки човек, обичаш Бога и получил власт на страстите, е властен Теофил, наистина достоен да слуша Евангелието. Когато четем обаче книга Деяния на светите апостоли, първа глава, първи и втори стих, разбираме, че Евангелието по свети евангелист Лука е написано преди книга Деяния апостолски. Защо? Защото там, т.е. първият стих на книга Деяния апостолски започва така. Първата книга от Теофиле написах за всичко, що Исус начена да върши и учи до деня, когато се възнесе, като даде чрез Духа Света го заповеди на апостолите, които бе избрал. Коя е тая първа книга? Естествено, че това е Евангелието. И той оказва още първия стих, че Евангелието вече е написано. А това, което пише в момента, е втората книга, отново насочена към Теофил. От този стих разбираме, че Евангелието по свети евангелист Лука не могло да бъде написано по-късно 63-та година след Христа. Когато говорим за 63-та година, визираме първите окови на свети апостол Павел в Рим. В 63-та година той бива освободен, но Лука приключва книга Деяния апостолски с първите Павлови окови, което пък ни дава основание да предположим, че книга Деяния апостолски може да е написана и след първите окови на апостола. Тоест, не е казано, че той трябва да стои там, Павел в тъмницата, и той да пише. Може би основното изложение е направено след първите окови. Тази неопределеност е валидна не само за книга Деяния апостолски, но и за първата книга, т.е. за Светото Евангелие по Лука. Несъмнено е обаче, че Евангелието било написано до разрушаването на Йерусалим, говорим за 70-та година при император Тит. Евангелист Лука, предавайки пророческата реч на Исуса Христа за разрушаването на Йерусалим, по никакъв начин дори и не загатва за изпълнението на това пророчество. Тоест, това означава, че Тит не е превзел Йерусалим и не го е разрушил все още. Евангелието по свети евангелист Лука е четвъртото евангелие, с разглеждането на което ще затворим и евангелският цикъл, поради което можем да обобщим и данните около написването на светото четири евангелие. А те биха с относителна точност изглеждали така. Свети евангелист Матей пише евангелието между 41 до 42 година. Свети евангелист Марко пише евангелието от 67 до 68 година. Свети евангелист Лука до 63 година, а свети евангелист Йоан около 91 до 95-98 година. Искрено се надявам, брати и сестри, чрез разглеждането тълкователно на светото евангелие по Лука ще обогатим душите си с духовно знание, което да ни води по пътя на нашия Господ Исус Христос. А този път е необикновен път, защото ни води към нашия роден дом, боговечността. Спасителя Господ Исус Христос в Евангелието по Йоанна 5 глава 39 стих ни съветва: изследвайте писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелстват за мене, но не искате да дойдете при мене, за да имате живот. Това са много важни думи. Те са, може би, още по-актуални за съвременния християнин. Още по-актуални. Изследвайте писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелстват за мене. Тоест, не можем по никакъв начин да разберем кой е Христос, какъв е Христос, без писанията. Само с традициите и с корбаните не става. Нали така? Дано, колко сте тук в залата? Колко простичко Господ ни е предал истината, инструмента, с който можем да постигнем боговечността. Дано да се умяваме да разберем, че Спасителя желае, и то бащински, с любов, нашето спасение, придобиването на Царството Божие. Но пътя към този духовен връх задължително минава през знанието, и то знание, основаващо се на свещеното писание. Затова и св. апостол Павел във второто си послание до Тимотея, 3 глава, 16 и 17 стих, получава своето любимо чедо с думите: всичкото писание е богодъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата, за да бъде Божия човек съвършен и годен за всяко добро дело. Дай Боже, с този труд да се умеем да се извисим духовно и ние да станем Божии човеци, съвършенни и годни да придобие Царството Божие, а Божията любов да разбие границите на земното, материалното и да ни изведе до тихото пристанище на Христа, там където обитава истинската правда, там където няма нито плач, нито въздишки, но там където е живот безкраен, изпълнен с истинска радост, щастие, живот осмислен само и единствено от любов. Благодаря ви за вниманието.